Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Mihail Sebastian, već 2000 godina.
Strašno veje. Pokušao sam ujutro da siđem do Dunava, pošto sam čuo da se zaledio. I bio bih srećan da hodajući pređem na desnu obalu, ali nije bilo načina da stignem do pristaništa. Čitavi talasi snega udarali su od luke na gore prema gradu. Odlučio sam se za porodičnu gozbu. Sazvao sam oko kaljeve peći obe bake, babu i baku. Baba je tatina mama. Baka je mamina. Baba ima oko 85 godina. Mislim da baka nije prešla 70. Mlađa je i živahnija. Ima još samoljublja, taštine, koketnosti. Bila je veoma lepa u mladosti i to zna. Od njenog tadašnjeg sjaja ostale su večito lepe oči. Plave, čiste, s nečim gordim u svom blago pakosnom treptanju. Nosi čašire od svile i slame. Probava po tri puta neku haljinu i daje uputstva krojačici. Mnogo se gleda u ogledalu i, kad je niko ne vidi, napuderiše se malo, vrlo malo. Kako je deda bio časovničar i zlatar, ostali su joj od njega velike minđuše s dijamantima, jedan zlatni lanac, zlatne naočare, narukvica s rubinom. Sve ih nosi jako važna, vidno zadovoljna u svojim uspomenama lepe žene. Baba je naprotiv ušla u starost potpuno pomirena, bez žaljenja, bez okasnelih taština. Otkad je znam, nosi samo jednu vrstu crne, ravne, jednostavne haljine, zakopčane običnom dugmadi od kosti. Bela, umorna, smirena. Ona je prava baka iz Bukvara. Govori oštrim rumunskim jezikom, jezikom sela, muntenskog sela. Rodila se ovdje u gradu u godinama organskog pravilnika i dugo je živjela u okrugu. Njen otac se godinama radi u nekom gazdinstvu u Gropeniju gdje je držao registre s računima, a kasnije njen muž, moj deda sa očeve strane, bio lučki radnik. Ona, baba, živjela je s Dunavom pred sobom. Kad je pitam i kad imam vremena da je slušam, pripoveda čudesne stvari iz prošlog veka, o gradu, o ljudima iz grada, o mondenstvu tih godina. Naročito priča o nekom balu, njenom prvom balu koji mora da je bio prava senzacija u životu gradića. Iz svega što mi je pričala, pretpostavljam da je to bilo 1848. godine, možda u danima islaskog proglasa. Eto istorije udružene s kronikom moje porodice. Vrlo su čudne razlike između ogranaka naših predaka. S tatine strane brojimo najmanje jedan vek rumunskog života u gradu i okrugu. Život s rumunskim susedima, rad s njima, veze s njima. A koliko smo desetina godina pre ili koliko stotina godina bili ovdje izolovani sami među sobom, to ne znam. Ali 1828. u gradskom popisu ime mog čukundede je jasno upisano. Ne može biti reći o asimilaciji, zasigurno, ali osjećam u toj porodičnoj liniji neki utisak grubosti za koju je sigurno zaslužan Dunav, kraj kojeg su četiri generacije zaredom rasle. Taj čukundeda iz 1828. Mendel iz Gropenija, kako su ga zvali, govorio je i pisao rumunski, nosio čizme i sukneni kaput. Što se mog dede tiče i dan danas se sećam kako je čudan izgled kamdžije imao uveče kad se vraćao sa dokova, u svojim čizmama teškim od klinova i blokeja, žuljavih ruku, beo od glave do pete, od prašine džakova sa žitom i kukuruzom, koju je udisao čitav jedan život, 14 sati dnevno, od jutra do mraka. Imao je nešto strogo i koščato u sebi, nešto od čamdžije, kočijaša, radnika najamnika. Čitao je i on tokom svečanih večeri iz ne znam kakvih ogromnih hebrejskih knjiga, ali nije u to čitanje unosio strast za koju sam osjećao da potresa drugog dedu, maminog tatu. A je bio intelektualac, ovaj ne, mada je bio i on, kažu, vrlo obrazovan. Živeo je na polju, među vetrovima, s nogama na kamenu i zemlji, promatrao potopljeni predeo močvare, govorio glasno, da glasom pokrije huk reke, sirene brodova, zveket dizalice. Čovek sa Dunava. A mamina porodica je mnogo kasnije izašla iz geta. Bukovinjani i Moldavci sa severa. Svi su oni bili ljudi koji su živjeli u kući, kraj svetlosti lampe, nad knjigama. Živjeli su stalno oko sinagoga. Odande možda nose svoje crne oči, dugačke i tanke ruke, bledilo lica. Imaju slabašno zdravlje, nemirno, koje odoleva više napetošću nerava nego snagom tela. Neka loša vest ne prospava na noć, neko iščekivanje ih iznenadno razori. Crni krugovi oko očiju, bele usne, tople oči. Čutna osjetljivost staklene bašte pored koje čvrstina ljudi iz tatine porodice deluje kao neotesanost. Tako se i objašnjava nemo nerazumevanje kojih je oduvek razdvajalo. Jedni su previše bezbrižni, drugi previše osjetljivi. Životna snaga jednih drugima je delovala grubo, a osjetljivost ovih sa svoje strane izgledala je uštogljeno. Nerazumevanje između Dunava i geta. Razmišljam stalno o onom Čukundedi iz 1828. Verovatno se rodio posljednjih decenija 18. veka. Francuska revolucija, američka revolucija, Napoleon. Čini mi se da ima nečeg bajkovitog u njegovoj egzistenciji i pokušao sam da dobijem preciznije informacije od nekoliko starih tetaka koje su imale prilike da ga sretnu posljednjih godina njegovog života. Ali nisam doznao bog zna šta. Rodio se ovdje i živeo je ovdje. Teško je radio čitav jedan život, skoro čitav jedan vek. Jednog lepog dana, uveliko je bio prešao 90. sakupio je svoje stvari, pozvao svoju decu, podelio im šta je imao da podeli, zadržao nekoliko zlatnika, nekoliko knjiga i nekoliko hartija, sve ih stavio u jednu torbu i rekao da ide. Gde? U Erec Izrael, kući. S kim? Sam. Ta odluka jednog čovjeka od 100 godina mi se čini toliko divljačkom da sam 1000 pitanja postavio babi. Ne bih li nekako razumeo šta je bio koren tog bekstva. Istina je da to nije bilo bekstvo. Sve je bilo krajnje jednostavno. Stari se jednoga jutra probudio s tom mišlju. I gotovo. Preklinjali su ga, pokušavali silom da ga zadrže, borili se da makar prihvati da ga neko otprati do Jafe. Jedan od sinova bi ga odveo do tamo i podražio mu kuću. Sve u zalud. Bio je nepokolebljiv. Dao im je sve što je imao, nabacio na leđa ono malo što je zadržao i sišao ka luci, praćen kao u kakvoj biblijskoj sceni sinovima, kćerima i unucima. Svi su plakali za njim. Samo je on bio pribran, bistar, pomiren. Žestok starac. Umro je u Jerusalimu nekoliko mjeseci po dolasku tamo. Baba tvrdi da joj se te noći pojavio u snu, u beloj mrtvačkoj haljini, i da joj je rekao, eto, ja sam umro. Imaćeš jednog sina i daćeš mu moje ime. Bilo je to 1876. godine. S tim podatkom možda ne bi bilo teško da mu pronađemo jednoga dana nadgrobni spomenik, ako mu ga je možda neko podigao. Ali mnogo je vjerovatnije da mu se grob izgubio bez imena, među drugim grobovima bez imena. U porodici se ne može pronaći ni jedna starčeva fotografija. Odbijao je da radi takve gluposti. Bio je došao u grad nedugo pre toga jedan Nemac s nekom komplikovanom mašinom i namestio se na jednom ćošku u velikoj ulici. Na putu ka luci, kaže baba, na dan odlaska, svi su zastali tamo i preklinjali starca da im ostavi bar toliku uspomenu, jednu fotografiju. Odmahnuo je glavom, ljutit. Ne. Kad bih imao vremena, bilo bi pravo otkrovenje da ispratim na karti migracije moje porodice. Bilo je, čini se, malo odlazaka. Ako ljudi iz moje porodice mogu biti svaki za sebe, nemirni, mesečari i labilni, njihov grupni duh je ipak trom, sedentaran, žilav. Bilo je nekih koji su se otkinuli, otišli, izgubili se. Ali koreni su ostali ovdje, s nepomućenim tradicijama, s nekakvim jedinstvom koje odoleva svim bekstvima. Čini mi se punom smisla činjenica da je sva naša rodbina čvrsto okupljena ovdje u dve kompaktne grupe. Rodbina po tatinoj liniji ovdje, na okuci Dunava, a oni s mamine strane, gore na severu Bukovine. Kretanja se obavljaju unutar radijusa, dok porodični centar gravitacije ostaje u svačijoj svesti neizmenjen, jer je dovoljan neki porodični događaj, neka smrt, neko rođenje, neki težak čas, pa da se svi okupe, srećni ili uznemireni, u potrazi za kakvom rečju reda. Utoliko je teže objasniti bekstva, koliko god bila retka i usamljena. Čuo sam kako se priča o nekom ujaku koji je mlad pobjegao u Beč usred zime, slankama, u prošlom veku za nekom ženom. Neodređena ljubavna priča i usamljena, verujem, u porodici u kojoj su u tom pogledu ljudi senzualni, ali ne i strastveni. Još sam čuo za nekog maminog brata koji je otišao u Ameriku 1900. Ima negdje jedan stari album, jedna njegova fotografija iz tog vremena. Mlada glava, skoro adolescenska, smelo čelo pionira i, preko svega toga, ne znam kakva senka, ne znam kakva svetlost koja je tada nagoveštavala buduće poraze. Otišao je s nekoliko parica u džepu i s mnoštvom ludorija u glavi. Socijalista, šaputali su ljudi nagađajući. Ludak, govorio je razgovetno deda koji nije ni hteo ni za što da čuje, zaključavajući momku vrata noću kad bi se desilo da se zadrži u gradu. Čini se da je tih godina otišlo vrlo mnogo njih, u malim grupama, iz svih delova zemlje, kaljasci, prema Kaliforniji, u potrazi za zlatom jedni, u potrazi za opsenama drugi. Malo pre rata, neki papir koji je dospeo preko američkog legata donao je vest o njegovoj smrti, negde u nekom teksaškom gradiću gde je, ne znam kako, postao radnik na nekoj plantaži. Dao sam baki Bibliju sa slikama, kupljenu u vozu od Abrahama Sulicera i sada ona glasno čita meni i babi koja ne ume da čita. To je dosta običan prevod na jidiš, mislim. Narodna štampa, vidi se, na lošoj karti s jeftinim gravirama. Baka čita, ne znam kakvim utiskom superiornosti upućenim babi i meni, koji smo s njenog stanovišta jednako nepismeni, pošto me za nju i njenu Bibliju sve moje francuske i nemačke knjige ne čine manjom neznalicom. Krenuli smo pažljivo od početka, od stvaranja sveta. Slušam baku i čini mi se da priča postaje nova, od nekog skoro reporterskog, a ne biblijskog interesa. Baka čita s lakomošću, s vidljivom radoznalošću. Nervozna okreće stranice i učestvuje u čitanju, kao da je tu reč o ljudima koje poznaje, o komšijama iz mahale, o bliskim rođacima. Ponekad, kod odlučujućih delova, malo zastane, klimne glavom i jezikom zalepljenim za nepce učini neki zvuk čuđenja, žaljenja ili sekiracije, kao da bi da skrene pažnju Avramu, Esteri, Sari ili Jakobu da čine neku glupost ili nesmotrenost. Nema ničeg ceremonijalnog u bakinom čitanju. Patrijarsi nju ne plaše. I oni su neki domaćini s decom i suprugama, mukama i brigama. I ako ona, moja baka, može da im na raspolaganje stavi svoje iskustvo stare žene, koja je vidjela mnogo i prošla mnogo toga, zašto to ne bi i učinila? Ko zna? Možda su ti patrijarsi imali bolesno dete koje je trebalo trljati aromatičnim sirćetom. Ili se neko lupio po prstu pa mu je trebalo lišće bokvice. Šta znaš? Možda je nekoj supruzi iz Biblije zatrebalo malo limuntusa da stavi u jelo, pošto ga je ponestalo. a Bakalnica je daleko. Dešava se, dešava se u životu, pa zašto se ne bi desilo u Bibliji? Belo jutro, široko, kristalno. Cele noći vrpolio se vetar krivec po ulicama, prozorima, krovovima. Sada je sve skamenjeno i providno, kao pod kakvom beskrajnom staklenom kuglom. Ako vikneš s jednog kraja ulice, čuje se do drugog kraja, pa i dalje, možda prema Dunavu. Najzad sam bio u luci. Snežni smetovi, koji su se juče ljutito i s preterivanjem propinjali kanama, sada leže pobeđeni, kao neke ogromne zveri s njuškom na šapama. Beli džinovski lavovi, dugokosi, mekane, povijene grive. Nekakva potpuna svetlost, kao u zrnu zamrznutog sunca. Nešto apstraktno u tišini i ovom nepomičnom sjaju. Samo je Dunav uzburkani grub, pun leda, siv, zaustavljen u kotrljanju, u svojoj prividnoj smirenosti odaje neki utisak agonije. Reklo bi se da se zamrznuo talas po talas, da se za svaki od tih talasa borio, jer ga je boleo svaki pojedinačni gubitak. Ništa ne podsjeća na moj živi, brzi martovski Dunav, spokojan, moj carski jesenji Dunav. Ima tu nečeg drugog, nečeg potpuno drugog, dubljeg, burnijeg, potmulijeg.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, slušali ste deo romana Mihaila Sebastijana Već 2000 godina. Knjigu je s rumunskog jezika preveo Đura Miočinović. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.